17. sati. Dan je državnosti u Hrvatskoj, HDZ-ovci prozivali predsjednika Milanovića zbog izbjegavanja protokola. I dalje napeto na Kosovu, hrvatski kontingent na sigurnom. Dronovima napadnuti dijelovi Moskve, žestoki udari na Kijev. Futsal Dinamo prvak Hrvatske, poznati termini početka HNL-a i europskih kvalifikacija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska slavi dan državnosti, spomene to na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Prigodno su ga obilježila izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade, a i ove se godine otvorilo pitanje datuma proslave.
Državni vrh predvođen predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem položio je vijence i zapalio svijeće kod spomenika domovini.
33 godine nisu puno, ali su ogromno razdoblje u povijesti hrvatskog naroda. Sloboda, demokracija, međunarodno priznanje, oslobađanje okupiranih područja u domovinskom ratu i pobjeda hrvatskog naroda protiv velikosrpske Miloševićeve agresije, sve su to ključne stečevine i temelji suvremene i slobodne hrvatske države.
Postali smo dio svega onoga o čemu smo u stvari sanjali krajem 80. i početkom 90. godina. Sada u idućoj fazi treba raditi na jačanju standarda hrvatskih građana, moramo unaprijediti naš zdravstveni sustav, pravosudni sustav i naravno rješavati ono što je u stvari najveće i najteže pitanje, to je demografija. Pred nama su dakle novi izazovi, ali ponosni na ono što smo ostvarili, hrabro idemo dalje.
Na zagrebačkom Kaptolu nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misu za domovinu.
Država je takva kakve su obitelji i pojedinci iz kojih je sastavljena kao tijelo od udova. Ako grijesi i opačine rastaču obitelji, grijesi i opačine rastaču državu i narod. Ako kreposti cvatu u obiteljima, cvatu i u društvu, odnosno narodu. Reći će naš blaženi Alojzije Stepinac.
Dan državnosti ove godine ostao u sjeni pitanja tko ga je došao, odnosno nije došao obilježiti. Iz redova opozicije stigli su mahom zastupnici desnog političkog spektra, a protokol je još jednom zaobišao i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji se ne slaže s datumom proslave. Premijer Plenković.
Ja mislim da je to sramotno. Kakav je to predsjednik Republike koji ne poštuje dan državnosti vlastite države? To je temeljno pitanje. Bez ikakve dileme, ja mislim da je to slučaj bez presedana. Ja imam sad već i dosta godina, a i dosta iskustva i ne znam ni za jednog drugog državnika, a pogotovo na tlu Europe, koji ne respektira dan državnosti svoje države.
Nedoumice oko datuma komentirali su i saborski zastupnici Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta i Karolina Vidović-Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.
Ja mislim da je jako važno njegovati tradiciju i po mom osobnom mišljenju trebali smo od početka držati ovog datuma, ne mijenjati.
Sustavno mijenjanje državnih blagdana kroz noviju hrvatsku povijest imalo je očito jasan cilj da se vode rasprave oko toga koji je pravi, koji je krivi, umjesto da se štuje domovina kako je to u drugim europskim ili svjetskim državama.
Dan državnosti obilježen je diljem Hrvatske. Na Kleku je u znak sjećanja na poginule i umrle hrvatske branitelje zapaljeno 125 signalnih baklji. Vijenci su položeni u Zadru, Vukovaru i u Zagrebu, gdje je kravat pukovnija održala tradicionalnu smjenu straže. Hrvatski dan državnosti slavio se i na granici Sjedinjenih Država i Kanade, odnosno na slapovima Nijagare, koji su prigodno bili osvjetljeni bojama hrvatske zastave. A diljem Hrvatske osvanuli su i plakati s porukom Hvala Hrvatska, čime je dan državnosti Hrvatskoj čestitala i Ukrajina. Za Medija Servis, Marijana Mišura.
Prije točno 33 godine glavni trg u metropoli bio je pretjesan za mnoštvo građana koji su slavili pobjedu demokracije i pad polustoljetnog komunističkog sustava. Kratki povijesni pregled donosi vam Kristina Tomljanović.
Hrvatska je prije točno 33 godine okrenula novu stranicu u svoje povijesti. Rijeke ljudi od ranog jutra slijevale su se prema Zagrebačkoj katedrali, gdje je svetu misu za domovinu predvodio kardinal Franjo Kuharić.
Javna je molitva crkve u Hrvata da u djelovanju sabora i nove vlasti bude prisutna mudrost Duha Svetoga. Da Hrvatska bude uistinu pravna država, zajamčenih ljudskih prava i sloboda za sve njezine stanovnike, bez obzira na nacionalne, vjerske i političke razlike.
Potom je koju ulicu dalje u zgradi Sabora po prvi put u povijesti demokratskom voljom njezinih građana izabran, a potom i konstituiran višestranački Sabor, tada još Socijalističke Republike Hrvatske. Za predsjednika prvog saziva Hrvatskog sabora izabran je Žarko Domljan, koji je poručio da jednoumlje u Hrvatskoj više ne stanuje.
Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnog opredjeljivanja.
Za potpredsjednike sabora izabrani su Ivica Percan, Vladimir Šeks i Stjepan Sulimanac. Sulimanac je u gorljivom i emotivnom obraćanju istaknuo:
koliko je u prošlim stoljećima do današnjeg dana proteklo krvi, suza, uzdisaja, koliko znoja je proliveno da bi se zadovoljilo tuđim interesima i do dana današnjega, a sada smo, evo, skupili smo, doživjeli ovo vrijeme da sami možemo odlučiti o svojoj sudbini i mi ćemo odlučivati i mi moramo odlučiti.
Predsjednik Izvršnog vijeća sabora postao je Stjepan Mesić, koji je bio uvjeren da će se pronaći izlaz iz poteškoća koje je dotadašnji sustav ostavio.
Vjerujemo u angažman vas svih i svih institucija i svih ljudi dobre volje da ćemo uspjeti prevladati ove teškoće i ući u jedno razdoblje koje neće biti razdoblje siromaštva, da će biti razdoblje blagostanja.
Po završetku konstituirajuće sjednice slavilo se na središnjem Zagrebačkom trgu, koji je bio pretjesan za sve koji su htjeli sudjelovati u rađanju nove Hrvatske. Vijorile su se hrvatske zastave, a tisuće su pjevale u jedan glas. Mnoštvu se obratio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
Hoćemo, kao što rekao smo u izborima, da budemo svoji na svome, da odlučujemo sami o svojoj sudbini. Slavimo s pravom. Možemo biti ponosni na te prve korake uvođenja demokracije i suverene hrvatske vlasti. Ali vrijeme je da već sutra pođemo na posao, da zasučemo rukave i da pregnemo na svim područjima života.
No slavlje je, nažalost, bilo kratkoga vijeka. Rat nam je pokucao na vrata. Krvavi Uskrs i Borovo Selo bili su uvertira u otvorenu srpsku agresiju. Hrvatska se nije dala i naposljetku je osigurala dugo očekivanu slobodu. Doživjeli smo priznanja drugih zemalja, primanja u međunarodne organizacije. Članica smo Schengena i Eurozone, a ove godine obilježavamo 10. obljetnicu punopravnog članstva u Europskoj uniji.
Neka nam živi i cvjeta naša jedina i prekrasna, lijepa hrvatska domovina.
Media servis Vijesti plus.
Nakon jučerašnjih sukoba na Kosovu stanje je mirnije, ali i dalje napeto. Glavno mjesto sukoba u kosovskom gradu Zvečanu od jutarnjih sati osiguravaju deseci vojnika NATO-a nakon jučerašnjeg eskaliranja sukoba. Ispred općinske zgrade na očekivanom nastavku prosvjeda okupilo se svega nekoliko Srba, a situacija je protekla mirno. Naime, sve je krenulo jučer sukobom ispred zgrade općine na Zvečanu, kada su srpski prosvjednici krenuli prosvjedovati protiv albanskih gradonačelnika, izabranih na nedavnim izborima u mjestima sa većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova, a koje srpsko stanovništvo bojkotiralo. Do potpune eskalacije došlo kada su specijalne snage spriječile skupinu prosvjednika da uđu u prostorije gradske uprave. Na prosvjedu su letile šok bombe i suzavac, a bilo je i gađanja kamenjem, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
Našim Srbima nije smetao KFOR. Smetali su specijalci Kurtijevi i lažni gradonačelnici. U posljednja tri dana i ćorav i politički nepismen mogao je da razume šta je to bilo pripremano za danas. I sve u organizaciji Aljbina Kurtija, sve sa njegovom željom da dođe do velikog sukoba između Srba i NATO-a.
Vučić je istovremeno pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji da ne ulaze u sukob sa NATO-om, jer je to upravo što kosovski premijer Albin Kurti želi. Ali je naredio da se poveća pripravnost i vojske, te da ona krene prema kosovskoj granici. Na Vučićeve prozivke odgovorio je Kurti na svom Twitteru. U demokraciji nema mjesta fašističkom nasilju, nema pozivanja od glasačkog listića do metka. Dodao je i kako na sjeveru zemlje nisu bili organizirani mirni skupovi, već prosvjedi gomile ekstremista u režiji Beograda. Na međusobne prozivke Vučić opet odgovara:
zapucali albanski okupator, tada će situacija biti potpuno drugačija. Posljednji put ponavljam i molim međunarodnu zajednicu da urazumi Albina Kurtija. Ako to ne učine, plašim se da će za sve nas biti kasno.
Hoće li stvarno biti kasno i znači li sukob na Kosovu početak neke eskalacije za Media Servis, odgovara bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
Treba paziti da ne dođe do do širenja sukoba. Zato je dobro da imamo na području Kosova i snage KFOR-a, odnosno NATO snage prisutne. Vjerujem da do sukoba neće doći.
Srbija ovakvim ponašanjem ne može biti vjerodostojan partner, niti vjerodostojan kandidat za članstvo u Europskoj uniji, zaključio Kovač. A ministar obrane Mario Banožić danas je rekao da su pripadnici hrvatskog kontingenta na Kosovu na sigurnom i da neće biti njihovog povlačenja.
U ovim trenucima imali smo sve potrebne informacije i kontakte.
Što kažu?
Da je sve sigurno, naša vojska je spremna po pitanju obavljanja zadaća koje su ispred njih.
Media servis Vijesti plus.
U Ukrajini su nastavljeni napadi dronovima. Ruske snage tri puta u 24 sata zasule su ukrajinsku prijestolnicu dronovima. U napadima je jedna osoba ubijena, dok je desetak ranjeno. Ukrajinske vlasti tvrde da je protuzračna obrana ipak oborila 30 dronova i 11 puno razornijih projektila, no da je dan u gradu bio težak. U zračnim napadima na grad Toreck ubijeno je dvoje civila, a 8 ih je ranjeno. Osim napada ruskih snaga na Kijev, sinoć je dronovima napadnuta i ruska prijestolnica Moskva. Dronovi su pogodili dvije zgrade u južnom predgrađu Moskve bez eksplozije. Jedna je osoba ranjena. Rusko ministarstvo obrane priopćilo da je grad napalo 8 dronova. Napade na Moskvu komentirao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak.
Kada govorimo o napadima, zadovoljni smo što možemo vidjeti i predvidjeti porast broja napada, ali mi nemamo nikakve izravne veze s ovim.
No, odnošenje premova, konečno, že ne imijem.
Iz Kremlja su poručili da uopće ne sumnjaju da iza napada stoji Kijev i da je riječ o odgovorima na ruske udare na centre odlučivanja u Kijevu prije dva dana. Oko napada se oglasio i čelnik Wagnera Evgenij Prigožin, te za napad dronovima optužio ruski vojni vrh, za koji kaže da živi u elitnim četvrtima koje su bile na meti, zaželjevši im da im gore domovi. Ruska istraga otkrila da su za napad korištene bespilotne letjelice ukrajinske proizvodnje. Ruski ministar vanjskih poslova za to vrijeme je poručio da Zapad podržava genocid u Ukrajini podrškom mirovnom planu ukrajinskog predsjednika Zelenskog, za koji kaže da bi uništio sve rusko.
Media servis Vijesti plus.
Pred nama su treće europske igre kojima je domaćin Krakov. Poljska se užurbano priprema jer preostalo je još samo 22 dana do svečanog otvaranja na stadionu Wisla iz Krakova. Sukladno tome i naš Hrvatski olimpijski odbor privodi kraju sve poslove oko odlaska, boravka i povratka naših sportaša. Damir Šegota je prvi operativac ovog ogromnog projekta koji je za Media Servis otkrio.
Pa mi uglavnom imamo već manje više sve riješeno, znači to je ukupno delegacija 134 sportaša u ovom trenutku bez ženskog rukometa i delegacija je 194 osobe će putovati u svim tim našim sportovima koji su na programu, znači 19 sportova kojima sudjelujemo kao Hrvatska.
U Krakovu neće biti velikih loptačkih sportova poput nogometa, košarke, odbojke i rukometa. Šegota ističe da su razlog tome financije, jer kontinentalna prvenstva imaju marketinški dobro razrađen sustav na kojima imaju velike zarade.
To je sad taj jedan led koji se probija, koliko je ovako meni poznato. Naravno, tu se pokušava i sa kvalifikacijama za olimpijske igre. U dosta sportova su kvalifikacijski turniri ili skupljanje bodova za olimpijske igre, što isto jako puno znači. I na taj način možete dobiti sportaše da dođu i sudjeluju, znači kvalitetni, jer ako je olimpijske igre, onda je to jedna posebna druga kategorija.
Sljedeći domaćin natjecanja, po svemu sudeći, trebao bi biti Split, a Šegota smatra da je to sjajna vijest ne samo za Split.
Ako gledamo sad ovu Poljsku, meni to daje nekakav optimizam u smislu pogotovo smještaja i tih objekata. Jer ako oni mogu nas 6-7 lokacija po 200 km udaljenosti napraviti sportove, svakom je jasno da ako Split na takav način bude slično radio, da tu može biti i Šibenik, i Zadar, na kraju krajeva i Dubrovnik, Metković, Knin. Znači to su sva mjesta koja su udaljena od sat vremena do 2,5 sata vožnje autobusom ili kombijem. I ne vidim razloga da mi onda u tim svim našim mjestima ne bi mogli održati takve igre, ako se rade na takav način.
Hrvatska su očekivanja velika, a pojedinačni sportovi redovito donose najsjajnija odličja, istaknuo je šef misije Hrvatskog olimpijskog odbora.
Ovo je nekako, ajmo reći, naznaka pogotovo za ove naše cure kakašce koje su zaista u sjajnoj formi i da će uspjeti izboriti olimpijske igre. Da podsjetim, mi smo zadnji puta na igrama u Tokiju imali, mislim, 60 sportaša je bilo. Znači u pojedinačnim sportovima 50 sportaša, to je nekakav naš inače standard koji mi imamo zadnjih 15 godina. godina.
Svaka je medalja vrijedna i u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, no loptački sportovi podižu adrenalin navijačima iz svake države, a za borbe u završnicama turnira nije teško biti budan ni u 3 sata iza ponoći.
Ja ono što zaista bih volio da naše ekipe uspiju, pogotovo standardno u rukomet i vaterpolo se kolicira na igre, a pojedinci će opet iznijeti svoj dio tereta. Teško da ćemo imati situaciju kao što je bila u Tokiju, da ćemo imati iz nekoliko pojedinačnih sportova po 2 medalje. Pogotovo ne ono, jedna nevjerojatna stvar u tenisu, u istoj disciplini, da si u finalu imao hrvatski par i tako dalje, tako da će, mislim, teško to biti ostvarivo. Da između 6 i neću sad naprijed govoriti, ali 6 medalja da nekakav naš standard pa prema gore, da bi to bilo ono što bi zadovoljilo naše ljude. Ne?
Sport.
Igrači Futsal Dinama po prvi su put postali prvaci Hrvatske nakon što su u 4. finalnoj utakmici do igravanja porazili Olmisum rezultatom 3-1. Zagrepčani su nošeni prepunom dvoranom Dražena Petrovića poveli u 11. minuti. Precizan je bio Postružin koji zabija nakon udarca iz kuta, a domaćini nisu dugo čekali na povećanje vodstva. Nakon samo 3 minute za 2-0 pogađa Perić. U drugom je dijelu vratar Olmisuma Čižmić zaradio crveni karton, a ubrzo je pobjedu modrima osigurao Novak. Rezervni vratar Bilandžić je zatim obranio 2 kaznena udarca za redom, a do kraja su Omišani samo uspjeli smanjiti vodstvo. Konačan rezultat postavlja Kuraja, a nakon posljednjeg zvižduka krenulo je slavlje mnogobrojnih Dinamovih navijača. Kapetan Modrih Ivan Pavlić za Media Servis je otkrio koliko mu znači ova titula.
Evo, ovo mi je najdraža titula u životu, još pogotovo je osvojena od doma Dražena Petrovića i drago mi je da smo osvojili titulu na tako suveren način i u ove 2 utakmice doma pokazali da smo dosta bolja ekipa od Olmisuma.
Futsal Dinamo je u svom prvom finalu došao do prvog naslova u 11 godina od nastanka kluba, čime su postali prva zagrebačka momčad od 2017. koja se okitila titulom, nakon što je trofej 3 puta završio u Makarskoj te 2 puta u Omišu. Poznati su termini početka nove sezone HNL-a i kvalifikacija za europska natjecanja u kojima se natječu hrvatski klubovi. Klubovi HNL-a sljedeće će nastupe u službenim natjecanjima upisati u srpnju. Prvi bi u akciju trebali prvak Dinamo i osvajač kupa Hajduk 15. srpnja na Maksimiru u borbi za Superkup, a potom 21. srpnja kreće 33. izdanje domaćeg prvenstva. U Europu će prvi zakoračiti nogometaši Dinama, a njihova prva utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka bit će 25. ili 26. srpnja. Prve utakmice u europskim natjecanjima u drugom kvalifikacijskom kolu konferencijske lige Osijek i Rijeka odigrat će 27. srpnja, dok se Hajduk uključuje u 3. pretkolo tog natjecanja i prvi dvoboj na rasporedu mu je 10. kolovoza. Tenisač Borna Ćorić se nakon 4 sata igre plasirao u drugo kolo Roland Garrosa nakon što je s 3-1 u setovima sladao Argentinca Federica Coriu. Bio je ovo njihov prvi međusobni ogled, a Bornin sljedeći protivnik bit će još jedan Argentinac i 64. igrač svijeta Pedro Cachin, koji je u prvom kolu bio bolji od dvostrukog finalista French Opena, Austrijanca Dominika Thiema. Meč između Ćorića i Cachina na rasporedu je u četvrtak, dok u ovim trenucima prvo kolo parova igraju Nikola Mektić i Mate Pavić protiv Belgijanaca Žila i Vligena. Sutra će na teren i naš Ivan Dodig, koji će u paru s Ostinom Krajičekom igrati protiv Argentinca Baeza i Durana. Košarkaši Miami Heata sladali su u gostima Boston Celticse sa 103-84 u odlučujućoj 7. utakmici finala Istoka, čime su prošli u veliko finale NBA lige ukupnim rezultatom 4-3. Miami je poveo s 3-0 prije nego što je izgubio 3 uzastopna puta od Bostona, no Celticsi nisu uspjeli postati prva NBA momčad koja je preokrenula 0-3 u doigravanju. U finalu pobjednike Istoka već čekaju prvaci zapadne konferencije Denver Nuggetsi, a prva utakmica na rasporedu je u petak. Miami je prvi 8. nositelj koji je stigao do NBA finala nakon New York Knicksa, kojima je to uspjelo 1999. godine. Za Media Servis, Fran Španiček.
Kraju ponovimo. Dani državnosti u Hrvatskoj HDZ-ovci prozivali predsjednika Milanovića zbog izbjegavanja protokola.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.